yazibika kanjako kuni bantu bantundu bonke kulo mhlaba waseAfrika ebafondini ngumongameli wenu nje inguye ngokuba ingumvini womsebenzi omkhulu apha erhawutini imizi etyebisa usapho labantu yeyam ngoba ingaphantsi kwamehlo wam yodwa kanide niome lamagama ezisulu lapulani kakuhle ke madoda ndiza kunichazela le mizi lemizi ndifunuka ke nizokuyibona nizokuyisebenza izani kwamajombolo kwabhobho kwamangaka kwa